بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أمر إنجي أزنى في سمي وسنرى سيدي الله عز وجل قوخما شاورا وبدمي لازم دكي الله عز وجل دان قوخما إنسان سن دنيا وآخرة نعمتي. Və İbnül Qeym rəhiməllah buyurur ki, dünyada xeyirlərin cəlb olunması, yəni dünyada olan xeyirlər üçün açar və axirətdə olan zərərlər üçün və dünyada insan üçün olan zərərlər üçün qutul Allah qorxusudur. Əgər insan Allahdan qorxarsa, o əlində həm açar tutar, həm qıfıl tutar. Əgər insan Allahdan qorxarsa, o əlində həm açar tutar, həm qıfıl tutar. Amma açar xeyri açar. Yəni, xeyir üçün qapı olar, xeyir üçün yol olar. Amma qıfıl isə şəri bağlayar. Ona görə müsəlman alimlərdən və ya Allahdan, ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən eşitsə ki, onlar deyirlər ki, Allahdan qorxun, onlar bilsinlər ki, onlar demək istəyirlər ki, yəni əlində həm açarın olsun, həm qıfılın. Həm açarın olsun, həm qıfılın. Və Allah azza və cəllə qullarında görmək istədiyi sifətlər çoxdur. Ki Allah Subhanahu taala istəyir ki, qullarda o sifətlər də olsun. Allah Subhanahu taala elə sifətlər də var ki, istəmir qullarda görsün o sifətləri. Zəmm eləyib, pisliyib o sifətləri. O sifətlərlə sifətlənənləri cəhənnəm əhlindən sayıb. Və biz istəyirik ki, Allah Subhanahu taalanın xoşladığı, insanda olan xoşladığı xüsusiyyətlərdən bir xüsusiyyətə danışaq. O da insanın nəfsini təmizləməsidir. İnsan nəfsini daimə təmizləməlidir. Və bilmək lazımdır ki, Allah Subhanahu taala insan üç şeydən ibarətdir birinci. Məsələni keçməmişdən qabaq bilmək lazımdır ki, insan üç şeydən ibarətdir. İnsan ağıldan, bədəndən və ruhdan ibarətdir. İnsan ağıldan, bədəndən və ruhdan ibarətdir. Və bu üç şeyin ən şərəflisi ruhdur. İnsanın bədəni, yəni insanın əzaları və insanın ağlı ruhun varlığı ilə hərəkətdədir. Əgər ruh çıxarsa, insanın yalnız və yalnız cəsədi qalar. Ona görə siz meyyidə fikir versəniz, ölüyə onun bədənində olan əzaları yerindədir. Lakin hərəkət, yəni o əzaların hərəkəti dayanmışdır. Yəni ruh bədəni tərk eləmişdir. Ona görə, ağıl işləmir və əzalar öz funksiyalarını yerinə yetirir. Ona görə insan bu üç şeydən onun üçün ən əsası onun ruhudur. İnsan onu təmizləməlidir, nəfsini. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və yəsəlunəka anir ruh." Səndən ruh haqqında soruşacaqlar. "Qulir ruhu min əmri rabbi." De ki, ruh mənim Rəbbimdəndir. "Və mə utitu minəl ilmi illə qalilə." İlim sizə az verildi. Yəni, sizə ilimdən, Allah Azze ve Celle deyir ki, sizə ilimdən az bir qismi verdik. O da ilim alimlərdədir. O ilim də alimlərdədir. Yəni, biz Allah bilir, o qismə düşürük yoxsa yox. Ki, az verib ey Allah subhanət Allah. O qismdə bizim də payımız var yoxsa yox. Uzun Allahdan istəyir ki, Allah sonu biz onlardan əsləyir. Və bilmək lazımdır ki, Allah subhanət Allah bu üç şey üçün, ağıl, bədən və ruh üçün bizim dinimizdə mərtəbələr qoymuş. İslamı insanın bədəni üçün sağlamlıq. İslam çünki təmizliyidir, həm zahirən sağlamlıqdır, həm də batinən. İmanı ağlı üçün sağlam və yaxşılıq eləməyi isə, ihsan eləməyi isə ruhunun sağlamlığına gətirmişdir. Yəni, insan yaxşılıq edəndə ruhu sağlam olur. İnsan imanı düz olanda ağlı gözəl işləyir və insan İslamla bədəni sağlam olur. Və insan da bu üç şeydən ibarətdir. Ağıl, ruh və bədən. Amma insanın nəfsi Quran-ı Kərimdə üç cür vəsf olunmuşdur. Allah Subhanahu və Teala nəfsi üç cür vəsf etmişdir. Birinci, mütməin nəfs. Allah Subhanahu buyurur ki, "Ya əyyətuhən nəfsul mütməinnə." Ey mütməin nəfs! Ey rahat, ey razı olan nəfs. Birinci nəfs mütməyin nəfsdir. yani rahattır, iman var, Allah'tan korkur, ondan başkasına tevekkül eləmir, ondan başkasına etimad eləmir və ondan qeyrisine hesab verəcəyini də düşünmür. Qəlbi mutməyindir. Allaha itaətlərlə yaxınlaşır və Allahın haramlarını tapdalamır, Allahın haramlarını etmir və Allahın əmrlərinə qarşı gəlmir. Və bununla qəlbi mutməyindir. Allahın rəhmətinə, Allahın rəhmətinə ümid bağlıdır. Və ikinci nəfs isə ən-nəfsul ləvvamə. Yəni özünü qınayan nəfs. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Lə uqsimu bi yawmil qiyamə və lə uqsimu bin nəfsul ləvvamə." And içirəm qiyamət gününə and içirəm özünü qınayan nəfsə. İnsanın nəfsi qınayır bəzən özün. Ki, niyə belə elədin? Niyə belə elədin? Və çox vaxtı insanın nəfsini qınayan nəfs insan haramdan sonra olur. Elə bir sağlam, fitrətli insan yoxdur ki, haram edəndən sonra rahat olsun. O insanlar ki, haram edəndən sonra rahatdılar, onların fitrəti pozulub. İnsan haram edəndə istəmir kimsə bilsin, kimsə xəbər tutsun, onu gizlədir. İnsanlardan gizlədir ki, bilməsin. Çünki nəfsin qınayır o harama görə. Amma ən gizlədilməyə layiq olan kimdir? Allah Subhanahu wa ta'ala. İnsan özündə olan gizlini və aşkarı düzgün ən birinci Allahla qurmalıdır. Və kim Allahla gizlində və aşkarda sadiq olarsa, Allah Azze ve Celle də onunla sadiq olur. Və üçüncü nəfsə əmmaratun bissu. Pisliklərə əmr edən nəfs. Allah Azze ve Celle buyurur ki, innən nəfsə əmmaratun bissu. Həqiqətən də nəfs pisliklərə əmr edəndir. Həqiqətən də nəfs pisliklərə əmr edəndir. Və insan nəfsi bu üç şeydən qırağa çıxmır. Ya mütməyin olur, ya insan nəfsi onu qınayır və ya insanın nəfsi ona pisliklərə əmr edir. Alimlər ixtilaf eləmişdilər. Bu üç nəfs ayrı-ayrı nəfsdirmi, yoxsa bu üçü bir şeydir? Kəlam əhli demişlər ki, bunlar ayrı-ayrı, xüsusən də sufilər. Demişlər ki, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, mütməin nəfs ayrıdır, yaxşılığa əmr edir, pisliyə əmr edir, yəni qınayan nəfs ayrıdır və mütməin nəfs, qınayan nəfs və yəni pisliklərə əmr edən nəfs ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, üç dənə nəfs var. Amma İbnül Qayyim rahimallah buyurur ki, səhih olan, təhqiq olan alimlərin, mühaqqiqlərin gətirdiyi budur ki, o bir dənə nəfsdir. Və o nəfs üç şeyi əmr edə bilər. Və insan onu tərbiyə eləməlidir ki, ona nə əmr etsin? Mütməyin mi olsun qəlbi, rahat olsun, yoxsa qınayan nəfsi olsun, yoxsa pisliklərə əmr edən. Və Allah Azze və Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, qad əfləhə mən zəkkəhə. Nicat tapdı o kəs ki, o nəfsin təmizlədi. Və qad xabə mən dəssəhə. Və alçaldı kim ki, onu, o nəfsi çikləndirdi. İbn-i Kəthir Rahim Allah buyurur ki, nəfsi təmizlədi, yəni itaətlərlə. Nəfsi çikləndirdi, yəni asiliklərlə. İnsan nəfsini Allaha itaətlə təmizləyə bilər və insan nəfsini Allaha asili etməklə çirkləndirə bilər. Və ona görə bilmək lazımdır ki, əgər məsələ belədirsə, o zaman qəlbin bəzi xüsusiyyətləri insanın bədəninə bənziyir. O mənada ki, insanın bədəni də xəstələnir, qəlbi də. Və lakin qəlbin xəstələnməyi ilə bədəni xəstələnməyi arasında fərq var. Əgər insanın bədəni xəstələnərsə, ona müalicə eləmək olar. Müalicə edib sağala bilər. Və sağala bilməsə də o bədənin xəstəliyi, o xəstəlik insana zərər versə dünyada zərər verər. Dünyasını əlindən alar. Yəni dünyada onu bəzi ləzzətlərdən ayırar. Amma insanın qəlbi xəstələnərsə, o gün şəhvət və şübhət xəstəliyi ilə xəstələnərsə, o zaman o nəfs insanın dünyasını da həlak edir, ahirətini də. Amma insanın qəlbinin şəhvətlərlə xəstələnməsi və insanın qəlbinin şübhələrlə xəstələnməsi, bunların ikisi də təhlükəli olsa da bunlardan biri birindən daha təhlükəlidir. İnsanın şübhələrlə təhlükəyə düşməsi şəhvətlərlə təhlükəyə düşməsindən daha şiddətlidir. Çünki şəhvətlərlə təhlükəyə düşən nəfs həmişə özünü qınayır. O haram etdiyini bilir və daima deyir ki, mən haram edirəm. Mənim etdiyiləm haramdır. Çünki şəhvət xəstəliyinə tutulur. Amma şübhə xəstəliyi isə o özünü düz sayır və deyir ki, mən olduğum yol düzdür. Çünki onda şübhə xəstəliyi var. Amma İbnül Qeym rahimallah buyurur ki, bu iki xəstəliyin də ilacı var. Amma şəhvət xəstəliyinə gəlincə, şəhvət xəstəliyi nə ilə müalicə olunur? Səbirlə. İnsan haramlara qarşı səbr edir və şəhvət xəstəliyi gedir onun. Bilirsiniz ki, səbrin üç növü var. Allaha ibadətdə səbir, Allahın asiliklərinə səbir, yəni asili eləməmək üçün səbir eləmək. Və həmçinin Allahın qədərində, qəzasında səbir. İnsan qəza və qədərdə başına gələn şeyləri səbir eləmək. Ona görə insanın düşdüyü o şəhvətlər ki var, ondan qurtuluş səbirləndir. Allaha sığınıb, səbir eləməklə, Allaha iltica eləyib, sığınmaqla Allah Azza və Cəllə onun səbrinin mükafatı olaraq onu o bəladan qutaracaq. Amma israr etmək möminlərin sifətindən deyil. Necə Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurub gələcək. Ayə gələcək. Və amma şübhələrə düşən nəfsin ilacı isə ancaq elmlə ola bilər və yəqinliklə. İnsan ancaq elm və yəqinliklə şübhəni qaldıra bilər. Və əks halda heç cürə onun şübhələrinin aradan qalxması mümkün deyil. Ona görə insan qəlbini hər iki xəstəlikdən qorumalıdır. Həm şəhvət xəstəliyindən, həm şübhə xəstəliyindən. Və lakin düçar olarsa, o iki xəstəliyə bilsin ki, ən şiddətlisi şübhələrlə olan xəstəlikdir. Hətta insan görə bilərsən ki, onun qəlbində şəhvət xəstəlikləri yoxdur. Yəni, haramlardan uzaqdır. Lakin görərsən ki, şübhələr içərisində boğulur. Şübhələr içərisində boğulur. Buna misal olaraq bidət əhlini gətirmək olar xavariciləri. Xavaricilərə görə yalan danışmaq haramdır. Onlara görə yalan danışsa insan dindən çıxar. Əhl-i sünnəyə görə yalan böyük günahlardan bir günahdır. Lakin onlara görə böyük günah insanı dindən çıxardır, kəbəirlər. Lakin insan şəhvət məsələlərinə düşməsə də şübhəyə düşür. Və o şübhə onu elə bir həddə çatdırıb ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm onların vəsfində olanları cəhənnəm köpəyə adlandırır. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yaxrucu min dıdi hədə. Bunun belindən bir qovun gələcək. Yəhqiru əhədukum salətəhu mə salətih. Sizlərdən biriniz, xitab sahabələrədir. Bizim namazımız yox. Sahabələrin namazı. Sahabələr deyir ki, sizin namazınız olan namazın yanında heç nə olacaq. Orucunuz olan yanında orucu heç nə olacaq. Və qiraətəkum mə qiraətihim. Və qiraətinizi onların yanında heç nə görəcəksiniz, Quran oxumursunuz. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, mən onlarla görüşə gedəndə elə bildim ki, arı pətəyinə girmişəm. Vızzz, hamısı Quran oxuyurlar. Lakin Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hədisin axırına deyir ki, yamruqunə minəddin, dindən çıxırlar. Kəmə yamruqu səhmü minərramiyyə. Necə ox yayından çıxır. Və bir rivayətdədir ki, bir qayıdmır. Bir rivayətdə yəni ki, ox yerinə qayıdmır. Ona görə insan hər iki xəstəlikdən qorxmalıdır. Həm şübhə, həm də şəhvət xəstəliyindən. Və əgər belədirsə məsələ, təhlükəlidirsə, o zaman insan nəfsini təmizləmək üçün çalışmalıdır. Cəhd göstərməlidir. Amma insanın nəfsini təmizləməsi, nəfsi təmizləmək iki mənaya gəlir. Var lüğəti mənası, var şəri mənası. Amma lüğəti mənası Təzkiyyətun nəfs, yəni nəfsi təmizləmək mənasına gəlir. Amma şəriətdə isə, şəri mənası isə nəfsi çirkinliklərdən təmizləmək, nəfsi çirkinliklərdən təmizləmək. Amma çirkinlik dediyidə iki şey nəzərdə tutulur. Bir, zahiri çirkinlik, bir də batini çirkinlik. Amma zahiri çirkinlik, məsələn, düşmançılıq, nifrət, qəbzdə gəzəb, paxıllıq, ədəbsizlik, bu şeylərdən nəfsi təmizləmək, qəlbi təmizləmək. İkinci isə onu şirkdən təmizləmək, nəfsi. Bu, batini təmizləyir. İnsan nəfsini iki cür təmizləyə bilər. Birinci, təmizləyə bilər onu, yəni nəfsin bədənini təmiz saxlamaq. İkinci isə onu şirkdən, riyadan və bu cür Allahın bəyənmədiyi şeylərdən təmizləmək. Və həmçinin gözəl əməllərlə təmizlənmiş nəfsin üzərinə nə gətirmək? Xeyir əlavə eləmək. Bu, onun şəri mənasıdır. Nəfsi çirkinlikdən təmizləyib və ona gözəl sifətləri əlavə etmək, nəfsi təmizləmək deməkdir şəriətlə. Amma nəfsi təmizləmək iki növdür. İnsan nəfsini təmizləməlidir. İnsanın nəfsini təmizləməsi insanın evi təmizləməsi kimidir. İnsanın nəfsini təmizləməsi nə kimidir? İnsan evini təmizləməsi kimidir. Ən birinci təxliyədir. Sonra ət-təxliyədir. Təxliyə, yəni birinci o nəfsi boşaltmaq, çirkinliklərdən çıxartmaq və sonra gözəlləşdirmək. Yəni sən ev alırsan, evdə yaşanılıb, çirkindir. Sən ora təzə əşyaları aparıb qoyursan mı? Əvvələn təxliyə edirsən, oranı təmizləyirsən ki, o təzə şeylər orada gözəl görsənsin. Və nəfs də elədir. İnsan onu birinci təmizləməlidir çirkinliklərdən, sonra ora salih əməlləri yerləşdirməlidir. Amma təmizləmək nəfsi şər və çirkin olan bütün şeylərdən. Amma gözəlləşdirmək nəfsi bütün xeyr əməllərdir. Ən pis əməl, şər əməl şirkdir. Şirkdən təmizləmək birinci. Ən gözəl əməl də tohid, tohidlə gözəlləşdirmək. Yəni, qəlb evin və nəfs evin. Və kim bu şeyə can atarsa, Allah Azza və Cəl ona kömək edər. Və kim bundan üz söndərsə, Allah da ondan üz söndər. Ona görə insan daima özünü düzəltməyə və nəfsini təmizləməyə cəhd eləməlidir. Alınmasa da belə, cəhd eləməlidir. Allah Azza və Cəllə bir gün müvəffəq eləyəcək onu. Allah onu bir gün, çünki Allah qulda sadiqliyi görürsə, o müvəffəq eləyəcək. Ola bilər imtihan edir bəzən. Sənin möhkəmliyini yoxlamaq üçün. Ki sən Allahla sadiqsən yoxsa. Buna görə sən əzimkarlıq elə və bil ki Allah Azza və Cəllə sənə yardım edəcək. Və bilmək lazımdır ki, nəfsi təmizləməyə kömək edən amillər var. İnsan o amillərdən də yapışmalıdır ki, nəfsi təmizləsin. O amillər iki yerə bölünür. Birinci, əsas amillər, ikinci köməkçi amillər. Birinci əsas amillərdir, ikinci isə köməkçi amillər. Əsas amillər salih əməl. Nəfsin təmizlənməsi üçün əsas amillərdən biri salih əməldir. İkinci, gözəl əxlaqla əxlaqlanmaq. Üçüncü, fərz ibadətləri qorumaq. Dördüncü, nafilələri çoxaltmaq. Beşinci, Quranı başa düşəcək oxumaq. Bu, əsas səbəblərdir ki, insan nəfsini təmizləyə bilər. Amma salih əməllər Allahın sevdiyi və razı qaldığı, zahirdə və batində olan bütün əməllər, söz və əməllərin cəmi ibadət və ibadətlər hamısı salih əməllərdir. Allah nəyi sevirsə səndə zahirdə və batində, onunla gəlsən salih əməl sahibisin. Gözəl əxlaqlı olmaq, yəni yerin bilmək. Amma gözəl əxlaq üç şərə bölünür. Əsas. Təbii ki, bunların hələsini bir şərh eləsək uzun olacaq. Lakin müəyyən yerlərə toxunuruq. Gözəl əxlaq birinci Rəbbinləndir. Amma Rəbbinlə əxlaq onlar bölünür neçə yerə? Biz bunlara danışmaq. İnşallah nəsib olsa onlara bir toxmaq. Sonra Rasulunla əxlaq, sallallahu aleyhi ve sellemlə. O necə olur? O haqqına deyil. Və insanlarla əxlaqlı olmaq sonra. Və insanlar sonra bölünür. Valideynlər, alimlər. Bu hamısı bablardır şəriətdə. Lakin umumən, mücməl üç yerə bölünür. Allah, Rasulu və insanlar. Onlarla əxlaqlı olmaq. Və həmçinin fərz ibadətlərə mültəzim olmaq. Qorumaq fərz ibadətləri. Çünki fərz ibadətləri qorumaq insanın nəfsinin təmizlənməsinə yardım edən şeylərdəndir, əsas amillərdəndir. Və həmçinin Quran tədəbbür eləmək. Əfələ yətədəbbərunəl Quran. Onlar Quranı tədəbbür edirlərmi Allah? Onlar Quranı düşünürlərmi? Əm alə qulubin əqfəluhə. Yoxsa qəblərində qıfıl mı var olar? Ona görə sən əgər Allah Azzə və Cəllə sən nə demək istədiyini öyrənirsən, öyrənmək istəyirsənsə öyrən. Gör Allah sənə nə demək istəyir. O dildə çalış öyrən. Allah sənə məktub göndərir. İnsana sevdiyi bir adamdan bir məktub gəlsə, başqa dildə belə. Həmən qaçar, bilmirəm, o yeri düz deyəcəm, məsələn, Natar usta tərcüməyə. Ki bu tərcümə ilə mən nə deyib orada? Nə əmr eləyir mənə, nəyə deyir eləmə, nə alım ona, nə gətirim gələndə? Allah Azizə və Cəllə bizə göndərir məktub. Deyib ki, bana məktub göndərmiş, ha, burada bunları elə, bunları eləsən bu qədər verəcəm, bunların qadağı var, xatırlatma var. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Allah subhanə və tələ Quran-ı kərim oxuyanda gəlib satsan bu ayələrə ki, Allah subhanə və tələ, ya eyyuhəllərinə əmənun, ey iman gətirənlər. İbnül Qeyyim rəhməllah buyurur ki, Allah Quranda harada sənə ey iman gətirənlər desə, qiyam, oxuma. Bil ki, ya Allah sənə nəyisə əmr edir. Yəni, desə, ey iman gətirənlər belə eləyin. Nəyisə sənə əmr eləyəcək, diqqətli ol. Yəni, oxuyub belə gedmə. Sənə müraciət edir, ey iman gətirənlər. Sən dər, həm də iman gətirmirsən, qiyam, nə deyir Allah subhanət hala? Və ya nəyisə sənə qadağa edəcək, ey iman gətirənlər belə eləməyin. Və ya nəyisi sənə xatırladılar. Subhanahu wa ta'ala. Ona görə Qur'anı tədəbbür eləmək mühümdür. İbnül Qeyyim rəhməllah buyurur ki, Qur'anın ayələrini tədəbbür edə də oxumaq mənim üçün Qur'anı xətm eləməkdən sevimlidir. Çünki Allahın kəlamı başa düşürsən, sənə nə deyir Allah subhanahu wa ta'ala. Ona görə insan nə şikayət olacaq? Və yəqulur rəsulü ya Rabbi. O gün Rasul dedi ki, ey Rəbbim, innə qovm ittəxadu həzəl Qur'anə məhcurə. Mənə qövmün Qur'anı tərk edir. Allah Rasul başqa şikayəti yoxdur Peyğəmbər səsələmə. Lakin ümmətlə şikayət edəcək, ya Rabbi. Tərk edədilə Qur'anı. Tərk edəmə Qur'anı. Amma Qur'anı tərk. Nədir? Qur'anı tərk, Qur'anı əməli tərk edəməkdir. Ola bilər insan Qur'anı oxumasın, amma Qur'anı əməlləsin. Qur'anı oxuyub, Qur'ana əməl etməmək Qur'anı tərk eləməkdir. Ona görə sənə desələr ki, bax, filan bidət əhli hafizdir. Qur'anı gözəl bilir. Deyən o, Qur'anı tərk eləyir. Desən necə deyən, çünki Qur'anı əsl tərk eləmək, ona əməli tərk eləməkdir. O, Qur'anla əməl etmir. Lakin Qur'anı o tilavətlə tərk eləməyir. Əməllə tərk eləyir. Və İbnül Qeyyim rəhməllah həmçinin gətirib Qur'anı tərk eləməyin növləri. Var əməllə tərk eləmək, var qiraətlə tərk eləmək. Təbii ki, bu da ayrı bir mövzudur. Allah nəsib eləsin inşallah. Quranı tərk eləməyin növlərindən danışarız inşallah. Və ona görə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin şahidlərindən bir şahid. Ona görə çalış o şahiddə sənə adın olmasın o dəftərdə. Sən də şahid olmanlarda olma. Allahın kitabını oxu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəsinin üstündə Quran oxuyardı. Sallallahu əleyhi və səlləm. Bizə rivayətlərdə gəlir. Bəzən dəvəsinin üstündən düşüb dəvəsini tutarsa da Quran oxuyardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə Quran hələ belə şeyləmə. Balaca kitab deyil. O aləmlər Rəbbi tərəfindən indirilib. Cibril tərəfindən. Yəni Cibrilin vasitəsi ilə. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzərinə. Və sahabələr onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem götürüblər. Qoruyublar. Ona görə ölüblər. Ona görə Quran məsələsinə diqqət elə. Örgən, örgən, oxuya bilmirsən, örgən oxumalı. O ki, o müsəlmanlar ki, hələ də Quran oxuya bilmirlər, o ayıb da olar. O insan ki, hələ Quran oxuya bilmir, hələ oxuya bilmir. Böyük bir eyibdir. Və xüsusən nə deyirsən sələfiyə? Və Ben selefiyim, lakin bir noktayım. Ve sonra kardeşler, ama kömekçi sebepler nefsin temizlenmesi için en birinci sebeplerden biri tövbedir. Bu kömekçi sebeplerdir. Tövbe. Tövbe eləmək müminlerin sifətlərindəndir. Tövbe eləməmək isə təkəbbürlərin sifətlərindən. Əbə və istəkbar. Və kənə minəl kafirin. İblis təkəbbürlü etdi deyə kafirlərdən oldu. Və yer üzərində edilən günahlardan ən pisi və ilk olanı nədir? Təkəbbürlüydü. Və nədir təkəbbürlük? Bəzi insanlar elə bilir ki, qapısı parıldayanda, yaxşı paltar giyən təkəbbürlüdür o. Bu səhvdir. Sahabilərdən biri gəldi ki, ey Allah Rasulu, mənim paltarım, gözəl ayaqqabım isə təmiz olur. Mən təkəbbürlüyəm mi? Deyir, xeyr. Allah gözəldir və gözəlləri sevir. İnnallaha cəmilin yuhibbul cəməl. Allah gözəldir və gözəlləri sevir. Amma kibir isə insanlara aşağı gözündən baxıb haqqı rədd eləməkdir. Ona görə insan görsən ki, haqqı rədd edir, bil ki, onda kibir var. Mizan olsun əlində, tərəzi, şəriət tərəzisi. Şəriətlə bax hər şeyə. Təkəbbülünü bilmək istəsən, nə var ki burada? Haqqı desən, qəbul etməsə, bil ki, kibirdən payı var. İblisdən payı var, şeytandan. Və sənə aşağı baxsa, sən ki, sən kimsən alır? Mən o sözü deyilsən, ged özümə bax belə. Bil ki, onda kibirdən payı var. Əksinə, insan ona nəsiyyət edənə təşəkkür eləməlidir. İnsan ona təşəkkür edənə, ona nəsiyyət edənə təşəkkür eləməlidir və Allahdan onun üçün bağışlama məğfirət eləməlidir. Və yoxsa, ged özümü düzəlt, sən güya düzənməlidirsən, bu cür demək olmaz. Ola bilər, o elədir. Lakin sən əlhəmdülə xeyri götür. O öz Rəbbi ilə qalsın başmışaq. Və sonra isə ikinci istiğfarı davam etdirmək. İstiğfarı davam etdirmək. Yəni yolda, maşında, işdə istiğfirullah, istiğfirullah. Çoxalt o zikri. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyuruşu zikir cənnətdə ağacdır. Zikir edənlərin bağları var cənnətdə. Zikir bağları. Onlar zikir etdiyisə orada əkirlər bağları, meyvələrini. Ona görə hətta cənnətdə belə zikir qalacaq. İbadətlər hamısı kəsiləcək, lakin zikir qalacaq. Allah subhanahu taala möminlərə zikir ilham eləyəcək. Ona görə yəni Allahı zikirləməyi tərk eləmə. Və ən gözəl zikir Qurandır. Ən gözəl zikir nədir? Qurandır. Ümumən elmdə zikirdən sayılır. Və sonra həmçinin köməkçi vasitələrdən biri də nəfsi daimə müxalif olmaq. İstəyən deyirəm ki, yox. Müxalif ol. Nəfsə müxalif olmaq olar. Nəfsə qarşı çıxmaq da olar. Müxalif ol nəfsə. İstəyən deyirəm ki, yox. Aydındır. Çünki sən ona müxalif olduqca onu tərbiyələndirirsən. Elə bir ki, balaca bir uşaqdır. Necə örgətdin, helə olacaq sənə. Necə örgətdin, helə olacaq. Necə örgətmişsən, helədir sənə. Yenə də gec deyil, əlhamdülillah. Örgət onu, yaxşılıqları, ona yaxşılıqları əmr elə və pisliklərdən çəkindir. Ona vaz elə, nəsiyyət elə. Nə ilə? Allah Rasulun hədisləri ilə, Quranla və salihlərin sözləri ilə. Və həmçinin kömək edən amillərdən daimə nəfsi qınamaq. Ki, sən mənə pislik istəyirsən. Daima. Yəni, nəfsi daima qınamaq. Və həmçinin nəfsə ölümü xatırlatmaq. Həmçinin nəfsə ölümü xatırlatmaq. Yəni, insan əgər öz nəfsinə ölümü xatırlatsa, insanın nəfsi düzələr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, ləzzətləri parçalayan ölümü tez-tez xatırlayın. Və ağıllı mümin ölümü tez-tez xatırlayandır. Necə hədisdə gəlib. Ağıllı mümin nəfsini ölümlə xatırlayandır. Və həmçinin faydalar, yəni kömək edən səbəblərdən biri nəfsə qarşı pis zənd olmaq. İnsan yaxşı nəfsdə isən. Demək, sən əlasan, çatdın ibadət məqamına, abid oldun. Bax, filan kəs gəlmir məsləsən, 5 vaxt namaz məsləsən. Təskik eləməmə nəfsi. Təmizə çıxarma. Dinən, nə olsun ki, sən neynəmsən ki? Bir sən neynəyənlər var. Həmişə onu aşağı elə. Çünki əgər o cür şeylərlə qürurlandırsan, artıq sən aparacaq ol. Və başqa səbəbləri gətirəcək. Artıq özü var xayınlaşmaq, kibirə gətirəcək, baxasın özü aşağı, baxasın cəmaata. Desən, mən abidən, bunlar da fasiqlərdir. Yox. Hətta onda o ibadət olmasa rəhm elə. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah ki, əhl-i sünnə haqqı bilənlər və insanlara rəhm edənlər. Haqqı bilir özü, insanlara da rəhm edir. Eləməyənlərə də qınanmır, düşün üstünə. Mən deyirəm, sən də belə ol. Sadəcə xatırladır ona ki, belə eləmək daha faydalıdır. Dünya üçün və axirət üçün. Və həmçinin nəfsi riyadan qorumaq. Əməl edəndə. Heç bir nəfs deyənməz ki, mən hələ riyə eləməm. Mən riyə harada ama, evliyə. Belə bir şey ola bilməz. Hər bir nəfsdə var. Lakin mömin onu qoruya bilir. Dəf eləyə bilir. Əməlini, ixlasını qoruya bilir. Lakin bir az nəfsi zəif olan yönəldir, göstərir ki, məsələn. Və bu da həmin əməlin pus olmasını gətirib çıxardır. Ona görə də insan nəfsini qınamalıdır və onu riyadan qurtarmalıdır. Və həmçinin kömək edən səbəblərdən nəfsi hesaba çəkmək. Neynədin ki sən? Neynəmsən? Hesaba çək nəfsi. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh buyurur ki, ey Ömər, sən hesaba çəkməmişdən qabaq, özü hesaba çək. Möminlərin əmiri, cənnətlə müjdənə 10 kişidən biri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib qapısını döyür, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin qapısı açır qapını. Deyir ki, Ömər ibn Xattabdır. Gəlir deyir ki, Allah Rasulü, Ömər ibn Xattab qapıdadır. Deyir ki, ged onu çağır və cənnətlə müjdələ. Vallahi Allah'ın. Vallahi ki, deyir, ey Ömər, özü səni çəkməmişdən qabaq, özü çəkərsən. Və həmçin Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'ın gözlərinin altında, yanağında iki dənə cızıq var idi. O göz yaşları yandırmışdı üzün. Ömər ibn Xattabın. Bəzi qövmlər onu söylürlər. Onlar şeytanlardılar. Çünki Ömər ibn Xattab radiyallahu anh'ın şeytan görsə yolunu dəyişirdi. Şeytan görsə yolunu dəyişirdi. Lakin o cür ürəkli, o cür cəsarətli Allahın qabağında eğilirdi, nəfsini sındırmışdı, ağlayırdı. Və göz üzündə iki dənə cığır var idi ağlamaqdan. Yəni göz yaşı duzda olur deyənə üzün yandırmışdı. Radiyallahu anh. Və həmçinin kömək edən məsələlərdən biri də yuxunu azaltmaq. Az yatmaq. Sən yatır. Çox yatmaqla düzgün deyil. İnsan yatmalıdır. Lakin dərəcəsində. Əgər insan həddindən artıq yatsa, ona ziyandır. Qəlbi öldürür. İnsan dağıtlaşır. İbadətlərdən uzaqlaşır. Və həmçinin az yemək. Az yemək. İnsanlar, məsələn, mən bir dəfə bir dənə yerdə idim, bir dənə qardaş deyir ki, iki nəfərə bir dənə qoyunu yedik. Balaca idi, yoxsa böyük, böyük bir dənə qoyun idi. İki nəfərə qoyun yemək var. Yəni, ona görə həmçinin az yemək. Çünki az yemək insanın nəfsini yüngül edir. Həmişə az insan yüngül olur, ağla açıq olur. Demirəm, day acından öl, lakin çox yemək. Çox yiyəndə yuxu gəlir, insan yatmaq istəyir, elmə vaxt ayırmır, ibadətdə vaxt ayıra bilmir. Aydındır. Bir dəfə xatırlatma babından, həm də biraz maraqlı olsun deyə, Ramazan vaxtı idi, mən də Misirdə idim. Bir kişi Ramazanda o qədər yiyib gəlmişdi ki, Elə bir ki, mən yanmışdım, bu da mənim yanındaydı, bir tane adam vardı yanında. Biraz kök kişiyi, çox yumuşdu, əlim qoymuşdu qarnına, yatmışdı belə. Kimizə sövkənmişdi belə, kimizə. Həm özümüzü saxlayırdı, həm də onu. Qorku da nəfəli bir rüqqə gedir. Bu qədər də olmaz yani, yatırdı. Lakin, yani bu da yani, həmsinin, ölmüşdü ya. Hətta bir dənəsi vardı, səcdədə yatdı, durquzanmadıq. Səcdədən qalxmaq lazım. Sonra namazı sonra boynuna qoyamadık ya, yatmıştık. Ben yok kıldım. Hemsinin söz azaltma, kelam az danışma. Ve xüsusən de lağlağa söhbətləri. Zarafatları, boş-boş. Hiç ne faydası yoktur, boş-boş. Ona göre Allah subhanahu wa buyuruyor ki, cennettə boş söz yoktur. La yesmeûne fîhe lağva. Orada lağlağa eşitmeyecekler. Lağlağa eləməz o. Ya biri söz deyir, o da ona deyir, o da ona deyir, o da ona deyirsə kim? Bir saatdir lağlağa gedir. Lazım deyil. Olmazsa Allah'ı zikr elə. Allah'ı xatırla, get Quran oxu. Amma biz demirik ki, yəni demək gülmək olmaz. Demək də olar, gülmək də olar ki, həddi zatında müəyyən gedir. Efendim, zarafatı çevirmək, artıq zarafat da gedir yalana. Elə bir də söz yoxdur ki, bizim qatımızda gəzən mələklər olmasın, deyir Allah subhanahu wa ta'ala. Hörmətli mələklər yazırlar. Ona görə, həmçinin kəlama da fikir verir. Çox danışmaq fayda verməz. Amma kəlam üç növə bölünür. Söz üç növə bölünür. Birinci, nə? Bilən var? Birinci, xeyir söz. İkinci, şər söz. Üçüncü? Nə? Ha, birinci xeyir söz, ikinci şər söz, yox. Üçüncü icazəli söz. Yəni sən bilmirsən burada söz xeyirdir yoxsa yox. Bilmirsən. Ki onu danışmaq, danışsan xeyirdir yoxsa şərdir. Amma birinci xeyir sözə qalınca isə orada danışmaq vacibdir. Susmaq olmaz. Bəzən susmaq da fəsadlıdır. Amma şər söz susmaq vacibdir. Bilmirsən xeyirdir yoxsa şərdir sus onlara. İki dənə susmaq, bir dənə danışmaq. Susmaq üstün gəldi. Ona görə İbn-i Qayyim rəhməllah buyurur ki, insanın dili hər iki tərəfi kəsən bıçaqdır. Ehtiyatlı olsun. Ona görə səhif eləmirəmsə, İmam Muzən rəhməllahdan buyurur, İmam Muzən rəhməllah buyurur ki, ona deyirlər ki, sən niyə az danışırsan? Bilə sən niyə az danışırsan? Deyir ki, mənim dilim yırtıcı bir heyvandır. Onu bıraxsan, mənə yiyər. Çünki niyə görə hər şey danışmaq olmaz. Hər nə gəlir, demək olmaz. Sənə dünya baxır, nə xeyirdir onu denən, nə ziyanından çəkilir və susmağı tərcih elə həyatda. Peyğəmbər salsan həyatına bax, nə qədər hədisi var? 23 ilə 10-15 dənə kitab eləyər o hədisi. Biz bir gündə 10 dənə kitab danışırıq rahat. Peyğəmbər sən səhih hədislərini yıxsan 15 dənə kitab eləməzdir. Belə yaxşı. Hədisin ləfizləri. Hələ mən təkrarlar demirəm. Buxarıda, Müslimdə təkrarlar var. Ona görə biz bir həftə o planı doldururuq inşallah. Yəni, bu da həmçinin nə deyir qardaşlar? Zərərlərdəndir. Həmçinin qardaşlar köməkli olan, kömək edən məsələlərdən biri də nəfsi səbirlən gözəlləşdirmək. Demək ki, səbirli ol. Tələsmə. Aydındır. Nəfsə səbiri tövsiyə eləmək. Və həmçinin nəfsə demək ki, nə ol? Yəni, yəqin ol. Rahat ol. Allah subhanahu sənə bağışlayacaq. Sən itaətlər, mövzə elə, vaz elə nəfsə. Və axırıncı kömək edən şeylərdən biri də dua eləməkdir. İnsan dua eləməlidir ki, Allah s.ə.q. onun nəfsini neynəsin, çirkinliklərdən, fəsaddan qorusun. Bax, bu bəzi əsas məsələlər idi ki, toxunda olaraq. Lakin, yenə deyirəm, bu məsələ genişdir və hər bir birinci məsələ, ikinci məsələ, olan hamısının özünün ayrıca şərhə ehtiyacı var. Allah s.ə.q. nəsib eləsə, inşallah, yenə də onlardan danışarıq. Və oca Allah nəsib ki, Allah s.ə.q. bizim qəlbimizi nəfsimizi təmizləsin, çirkinliklərdən və çirkin sözdən və çirkin əməldən. Əmin. Və həmçinin həsəddən, paxıllıqdan, nifrətdən, şirkdən, bidətdən, riyadan və o sifətlər ki, Allah sevmir, ondan bizim qəlbimizi uzaqlaşdırsın. O sifətləri ki, Allah Subhanahu sevir, onu bizim qəlbimizdə yerləşdirsin və onu nurlandırsın. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və aləyhi və səhbə.